Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարդան Ասկանյանը պատրաստվում է կուսակցություն ստեղծել, նախկին արտգործնախարարը խոսել է նաև մարտի 1-ի մասին։ Հայաստանը Ռուսաստանին գազի համար կշարունակի դոլարով վճարել։ Ղարաբաղում եւս սահմանադրական փոփոխություններ կանցկացվեն։ Անկարայում պայթյուններից հետո Թուրքիայի նախագահը խոստացել է ծնկի բերել ահաբեկիչների։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անկարայի կենտրոնում 3-3-ին տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 37-ի, շուրջ 120 մարդ վիրավորվել է, որևէ մեկն առայժմ չի ստանձնել ահաբեկչական այս հարձակման պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ի խոսքով հստակ ապացույցներ կան, որ Անկարայում իրականացված հարձակման հեղինակը ահաբեկչական կառույցներն են։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ հիմնական վարկածը վերաբերում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը։ Ադրբեջանցի սահմանապահները կիրակի օրը կրակեն հարձակել Իրանի հետ սահմանին, անելով Բանգլադեշի եւ Ադրբեջանի 5 քաղաքացիների, նրանք ըստ ադրբեջանական աղբյուրների զինված էին եւ փորձում էին հատել Իրանի հետ պետական սահմանը Յարդմլիի շրջանի Դաշքենդ գյուղի մերձակայքում։ Զինված խմբի եւս 3 անդամների ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հաջողվել է հատել սահմանը եւ խորանալ Ադրբեջանի տարածքում, նրանց որոնումները շարունակվում են։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Իրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին հրատապ է դարձել Թեհրանի կողմից սեփական արտադրության նոր բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներից հետո։ Ժնևում այսօր մեկնարկել է սիրական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղված բանակցությունների հերթական փուլը։ Սիրիայի խնդրով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան Դի Միստուրայի խոսքով բանակցությունների օրակարգային մայր թեման է Սիրիայում իրականացվելիք քաղաքական փոփոխությունների հարցը։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի խոսքով Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում ներգրավված ուժերի մեջ համաձայն ագրիկունքման այլ ընտրանքը այնացավալ պատերազմն է։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի մամուլի խոսնակը դիմել է դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել ռուսաստանյան ընդդիմության ղեկավարներից մեկի, Իլիա Յաշինի դեմ պատճառը։ Յաշինի կողմից Կադիրովի գործունեությանը նվիրված հայտնի զեկույցն է, որում ըստ չեչեն պաշտոնյայի ընդդիմադիրը թշնամանք է սերմանում ազգային և քրոնական հողի վրա։ Հիշեցնեմ, որ Յաշինի զեկույցը հիմնականում նվիրված էր Կադիրովի և Դաշնային իշխանությունների միջև առկա տարած այնություններին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը պատրաստվում է նոր կուսակցություն ստեղծել, այդ մասին նա հայտնել է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորավեր լուծական ծրագրում։ Անցած տարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկած Ասկանյանը հերքում է խոսակցությունները, թե նոր ստեղծվող կուսակցության հետ կապ ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հարցազրույցում Ասկանյանը քննադատել է նաև նոր ընդրական օրենսգրքի նախագիծը, խոսել է ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրոք կուսակցությունը ստեղծելու հետ կապված աշխատանքները բավական առաջ են գնացել։ Այս պահին ուղղակի ես պատրաստ չեմ հայտարարելու քո հաղորդման ընթացքում, որ ստեղծվում է, բայց կլինի։
Հստակություն կլինի մոտ ապագայում, կիրակնորյավել լուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը, հավաստիացրեց Քոչարյանը ստեղծվելի կուսակցության հետ կապ չունի։
Քոչարյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել։ Այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ բահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել եւ այդպիսի նպատակ չկա, չի եղել։
Իսկ եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ եւ ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր կուսակցությանը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե
դա ժամանակի խնդիր է, գիտեք, հիմա նստել ինքը բաց կուսակցություն պիտի լինի, ես Քոչարյանի հետ նորմալ հարաբերություն, քաղաքական խորհուրդ կլինի, հա, երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք, ժողովրդի կողմից ինչ-որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչյանի հետ կապ չունի այն լուսակցությունը, որ ստեղծվելու է։
Անուններ չհրապարակելով Օսկանյանն այնուհանդերձ մոտավորապես ասաց, ովքեր կլինեն նորաստեղծ կուսակցության անդամները։
Եվ խորհրդարանում, եւ խորհրդարանից դուրս երիտասարդական շրջանակներում կան առողջ մտածող, ազատ մտածող, ազնիվ, հայրենասեր մարդիկ, որոնք կուսակցական չեն, եւ կարծում եմ, որ հենց այդ մարդիկ էլ գորիզ կգազմեն կուսակցությանը, եւ մենք կկարողանանք իսկապես մեր ներդրումը ունենալ։
Վարդան Օսկանյանն այսօր էլ խորհրդարանում է խոսել լրագրողների հետ, անդրադառնալով Հայաստանի քաղաքական կյանքի ամենաողբերգական էջին՝ մարտի 1-ին, որի ժամանակն ազբաղեցնում էր արտգործնախարարի պաշտոնը։ Օսկանյանն այսօր ասել է, մարտի 1-ի համար պատասխանատու է իշխանությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ նախկին անդամ Վարդան Օսկանյանն, ով պատրաստվում է առաջիկայում նոր կուսակցություն ստեղծել և մասնակցել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Ես մարտի 1-ի հարցին պատմիցս անդրադարձել եմ, իհարկե դա մեր սև էջերից մեկն է, իհարկե այդ օրվա իշխանությունը միանշանակորեն պատասխանատվություն է գրում դրա համար, իշխանությունը պետք չէ թողեր, որ նման բան դեղի ունենար, ես այդ իշխանության մաս եմ եղել։ Եվ հենց մարտի 1-ի օրը ես խորդ կդամ մի հատ թարմացնեք շահույթները, գնաք եւ YouTube-ում գա իմ ելույթը, որը գրագոցներից 3-4 ժամ առաջ է դեղի ունեցել, ուղղակի օթում զգալով, որ լարված իրավիճակ է եւ նման զարգացումներ կարող են լինել, ես փորձեր եմ գանխել։ Ես շահեգան օրեն նաեւ դարբերում եմ բոլոր միջազգական կորդիցներից, որ այդ պատասխանատվությունն եմ վերցրել, համարձակություն եմ ունեցել իսկապես կանգնել կամերայի առաջ եւ գոչ անել եւ հանրապետության նախագահային այսին իշխանություններին եւ ընդդիմությանը, որբեսի կարողանան երկխոսության մեջ մտնել, որբեսի մենք խուսափենք մարտի 1-ից։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իր ստեղծվելիք կուսակցության օրակարգում կլինի մարտի 1-ի բացահայտումը, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն, բայց ամեն դեպքում իրենք կաջակցեն։
Բնականաբար աջակցություն կլինի, եւ ինչքան տապանցիկ լինեն այդ հարցերը, այդքան լավ մեր հետակա զարգացումը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ ռեսուրսով է պատրաստվում ժողովրդի քվեն ստանալ, հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունարի իրադարձություններն ու դրանց թողած ծանր հետևանքները, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե հենց իր ռեսուրսով, կուսակցության ծրագրով եւ երկրի զարգացման շուրջ ունեցած տեսլականով, թե ովքեր են կազմելու Օսկանյանի կողմից ստեղծվելի կուսակցության կորիզը, նախկին արտգործնախարարը խուսափեց անուններ տալ։ Նշենք, որ այսօր քաղաքական ուժերը հիմնականում դրական էին արտահայտվում նախկին արտգործնախարարի կողմից ստեղծվելի կուսակցության մասին, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը։ Վերջինս մտավախություն ունի, որ Օսկանյանի կողմից ստեղծվելի կուսակցությունը կարող է ել ավելի թուլացնել երբեմնի հզոր ԲՀԿ-ն, հաշվի առնելով, որ խմբակցության երբեմնի առանցքային գործիչները Ստեփան Մարկարյանը, Էլինար Վարդանյանը եւ Վահե Հովանիսյանը կարող են անդամակցել նորաստեղծ կուսակցությանը։
Կունենա հնարավորություն հաղթահարելու շեմը եւ լինել։
Ես 5% շեմի մասին խոսել եմ, համարում եմ ծիծաղելի։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը շատ լուրջ ներկայություն է ունենալու 2017 թվականի խորհրդանում։
Հայաստանը ռուսական գազի համար կշարունակի վճարել դոլարով, չնայած անցած տարի Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել էր, որ ԵՏՄ երկրները միմյանց հետ առևտրի դեպքում հրաժարվեն դոլարից։ Սակայն Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ընթացքում այդ հարցը ըստ էներգետիկայի նախարարի չի քննարկվել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանը մերժել է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկը Երևանը կշարունակի ռուսական գազի դիմաց վճարել դոլարով, այսօր հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Բանակցությունները ընդհանում են զուտ դոլարով գնման մասին։
Ասեք, էլի ռուսական ռուբլով
Ոչ, նման քննի չի կրել։
Փաստորեն այդ հարցն անգամ չի էլ քննարկվել, մինչդեռ մոտ կես տարի առաջ, անցած սեպտեմբերին, Բելարուսում տեղի ունեցած ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկեց միության անդամ պետությունների միջև էներգակիրների առևտուրը իրականացնել ռուբլով, ոչ թե դոլարով։ Արժեզրկված դրամի եւ ռուբլու պայմաններում գազի դիմաց դոլարով վճարելը լրացուցիչ բեռ է հայաստանյան գործարարների համար, որոնք իրենց արտադրանքը իրացնում են դրամով կամ ռուբլով։ Ստացված դրամն ու ռուբլին թանկ դոլարի վերածելով հայաստանցի գործարարները ավելի շատ գումար են հատկացնելու կապույտ վառելիքին, արդյունքում ռուսաստանցի արտադրողի հետ հայտնվելով անհավասար պայմաններում։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով Մոսկվան դժվար թե կհամաձայնվի գազը վաճառել ռուբլով կամ դրամով, որովհետև իր տնտեսության համար դժվարին ժամանակներում արտարժույթի կարիք ունի։
Ռուսաստանի եկամուտների մեծագույն մասը գոյանում է նավթի և գազի վաճառքից և թերապես բնական ռեսուրսների վաճառքից։ Թեկուզ Հայաստանի շուկան շատ փոքր է, բայց տարեկան մոտ $300 միլիոն գումար է տրամադրում Հայաստանը Ռուսաստանին ստացված գազի դիմաց։
Լևոն Յոլյանն ուղեկցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին անցած շաբաթ կայացած մոսկովյան այցելության ընթացքում։ Հենց այդ այցի ընթացքում էլ սպասվում էր, որ նոր փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստան առաքվող գազի գնի վերաբերյալ։ Անցած տարվանից ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրը Հայաստանի հետ սահմանին արժե $165, սակայն այդ գինը գործում է մինչև այս ապրիլի 1-ը։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ անցած տարվա նոյեմբերին դիմել էին Կրեմլին գինն իջեցնելու առաջարկով, որովհետև ԵՏՄ-ը անդամ այլ երկրներում գազն ավելի էժան է։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցելության արդյունքում ոչ միայն չստորագրվեց գազն ավելի էժան վաճառելու մասին պայմանագիր, այլև չերկարաձգվեց $165 մասին փաստաթուղթը։
Սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանում կիսանախագահականից խորհրդարանական համակարգի անցումից հետո նույն ճանապարհը ցանկանում են նաև Ստեփանակերտում անցնել։ Ասում են, վաղուց էին փոփոխությունների մասին մտածում, հայաստանյան հանրաքվեն էլ ավելի է ամրապնդել վստահությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Բակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի Իշխող Հայրենիք կուսակցությունը։
Մենք հայտարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու՞, որտեղ գտնում ենք, որ 10 տարինեք սահմանադրություն չեն փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ինչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար սահմանադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ-որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել սահմանադրությունը։
Խանումյանի խոսքով այնուամենայնիվ իրենց կուսակցությունը դիմումին միացել է փոփոխությունների գործընթացին հետևելու, առաջիկայում նաև մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում 2 անգամ անընդմեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Փաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը 2 անգամ ավելի չկարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։
Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց հատկապես Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանումյանը վստահ է, Ղարաբաղում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։
Տարբեր կետերով կտարբերվի Հայաստանից, բայց կառավարման համակարգի առումով կլինի նույնը, խորհրդանական ենթադրվում, հա, այդպես է ենթադրվում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատրիազմի մեջ գտնվող երկրում։
Եվ ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատրիազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանելու։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընտրացուցակների գաղտնիությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ամենամեծ բլեֆն է, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը մանրամասնելով, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը ընտրություններից հետո հրապարակում են ցուցակները, քվեարկությանը չմասնակցած անձը դառնում է ընտրական գործընթացի մասնակից։ Ընտրություններից առաջ հրապարակված ցուցակները դեռևս ոչինչ չեն ասում կեղծիքների ամբողջ ծավալի մասին, դրանց մասին ասում են միայն ընտրություններից հետո հրապարակվելիք ցուցակները, քանզի եթե կեղծվել է քվեարկությանը չմասնակցած անձիքվեն, այդ պահից ինքը դառնում է ընտրական գործընթացի ակտիվ մասնակից։ Գուցե չգնալով տեղամաս, ինքը վստահել է իշխանությանը, որ իր քվեն չի կեղծվելու, իսկ հիմա պարզվում է, որ կեղծել են։ Ցուցակները չհրապարակելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը պասիվ ընտրողին դարձնում են ընտրակեղծիքի օբյեկտ, այսինքն նրան մասնակից են դարձնում ընտրակեղծիքին, գրում է Սիվիլնետը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն ստեղծելու մասին հայտարարությանն է անդրադառնում 7 օրը։ Ուշագրավն այն է, որ Օսկանյանը չի բացառում որևէ ուժի հետ գործակցությունն ընդհանուր նպատակի շուրջ, իսկ ընդհանուր նպատակն այսօր հստակ է՝ թույլ չտալ ներկայումս վարվող ներքին և արտաքին քաղաքականության վերարտադրությունը։ Ընդ որում, այդ նպատակին հասնելու կողմնակիցները շատ են հենց իշխանական համակարգում, գրում է կայքի մեկնաբանը, ավելելով. «Այսօր և հանրային լայն շրջանակները և իշխանության մեջ առկա առանձին սուբյեկտները և քաղաքական դաշտի առողջ ուժերը հասկանում են, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ և պետք է փոխել իրավիճակը»։ Օսկանյանի հայտը հենց այդ փոփոխության կյանքի կոչմանն է միտված։ Սարգսյանին թվում է, թե նախորդ տարվա փետրվարյան հակասահմանադրական գործիքների կիրառման և դեկտեմբերի 6-ի չակերտավոր սահմանադրական հեղաշրջման միջոցով ինքն իր ուզածին հասել է, սակայն կան ուժեր և մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն իրերի այս դրության հետ և իրենց անելիքն ունեն։ Օսկանյանն իր հայտով ասում է. «Համաձայն չեմ և պետք է փոխել այս պատկերը»։ Նույն թեման միանգամայն այլ տեսանկյունից է դիտարկում լրագիրը։ Վարդան Օսկանյանի կուսակցական գործունեության ինտրիգն անկասկած կապված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Օսկանյանի քաղաքական գործունեությունն այլ ինտրիգ չունի առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ներկայիս իշխանությանը հնչեցվող քաղաքական գնահատականներին զուգահեռ չի տվել նաև այն իշխանության քաղաքական գնահատականը, որի մաս է կազմել մինչև 2008 թվականը։ Այդ խնդիրն ինքնին ոչ միայն կարևոր չէր լինի, այլ ընդհանրապես չէր առաջանա, եթե Հայաստանում 2008 թվականին տեղի ունեցած լիներ իշխանափոխություն և Վարդան Օսկանյանը լիներ իշխանությունից հեռացած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը ներկայում պայքարում է նոր իշխանության դեմ և հանդիսանում է դրա դիմախոսը։
Կիրակի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 37 հոգու մահվան մասին կամ տասնյակ վիրավորներ։ Թուրքիայի իշխանությունները քրդերին են մեղադրում ահաբեկչության մեջ, այդ երկրի օթուժն արդեն հարվածներ է հասցրել Իրաքի քրդերի դիրքերին։ Իսկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե ահաբեկչությունը ծնկի են բերելու, հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը Թուրքիայից։
Երեկ երեկոյան Թուրքիայի մայրաքաղաքական Անկարայի կենտրոնական Քզլայ հրապարակի շրջակայքում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը ամենայն հավանականությամբ ընկնելու է Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության վրա։ Դեպքի վայրում թուրքական իրավապահ մարմինների անցկացրած ուսումնասիրությունների արդյունքները մատնանշում են, որ պայթյունը իրականացրած մահապարտը Բալիքեսիրի համասարանի ուսանողուհի Սեհեր Չաուլադեմիրն է։ Վերջինս Անկարայի եկել մի տղամարդու հետ 5 օր առաջ Ուրֆայից գողացված մեքենայով, որի միջոցով էլ իրականացրել է նախորեի պայթյունը։ Թուրքական Միլիեթի հաղորդմամբ ահաբեկչության ենթադրյալ մեղավորի և նրա 4 ընկերուհիների նկատմամբ դատական գործ է հարուցված եղել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Ահաբեկչությունից հաշված ժամեր անց թուրքական ռազմաօդային ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Իրաքում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության դիրքերի ուղղությամբ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ թուրքական օդուժի պատկանող F-16 և F-4 տիպի ռազմական օդանավերը հարվածներ են հասցրել Քանդիլի և Գարայի քրդական դիրքերին։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ Անկարայի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 37-ի, 100-ից ավելի վիրավորներ կան, շուրջ 2 տասնյակի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին միասնության կոչեր է արել. «Թող մեր քաղաքացիները չանհանգստանան, մեր պետությունը իմաստուն թուրք ազգի օգնությամբ ծնկի կբերի ահաբեկչական ուժերին, որոնք ուղված են առաջին հերթին մեր ժողովրդի միասնության և եղբայրության դեմ», հայտարարել է Էրդողանը։ «Մինչդեռ Թուրքիայում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրանում, քաղաքացիները իշխանություններին մեղադրում են անգործության մեջ»։ Վերջին կես տարում սա արդեն 3-րդ ահաբեկչությունն է Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 109 մարդու կյանք էր խլել։ Մեկ ամիս առաջ էլ մայրաքաղաքի սրտում իրականացված ահաբեկչության հետևանքով 28 մարդ էր զոհվել, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հիմնական եթերաժամը երկուան ժամը 7-ին է, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք նաև 40 րոպեից, լրահոսին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։